Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттык 28 сентябрдагы таңкы берлерин баштайт. Быйыл президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган 10 000 ашуун адамдын жарымына чукулу соттор менен укук коргоо органдарынан нааразы экени белгилүү болду.
Жергиликтүү бийлик чече турган жерде деле чечилишин күтпөй эле шак эле президент жазышат.
Буга сот бийликтин өзү күнөөлүү, анткени бүт бардыгына кийинишет, бүт бардыгын өзгөртүшөт.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри кийинки жылдын аягында жарандарга жөлөк пул төлөнбөй калуу коркунучу бар экенин айтып чыкты.
Биздин мына пособие алуучулар күнүн эсептеп, ошол төртү болсо төртү күнү эртең менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жок.
Ооганстанда бүгүн президенттик шайлоо өткөнү жатат. Анын алдында тариптер элдин үрөйүн учуруп будуң чаң саларын эскертти. Жергиликтүү тургундар эмне дешет?
Кандай гана болбосун биз барып добуш берип лидерибизди тандайбыз. Коопсуздукту камсыздаган ооган күчтөрүн колдойбуз.
Кыргызстандын көк бөрү курама командасы тайказан маселесин улам Өзбекстандагы дүйнө чемпионатына катышпай турган болууда.
Эмне болуп жакшылап сүйлөшүп бергенчиңе келип барып ойнотуп жашап алып.
Андай оюндарга биз катышпашыбыз керек да. Оюнчулар биздин тайказанга ойной берет.
Алдыда Азаттыктын кабарчылары соңку 1 күн ичиндеги болжонбашка урунтуу окуяларды кенен айтып беришет. 1 саат ичинде ошондой эле биз жана дин түрмөгүндө талаштуу Жахаванын күбөлөрү уюмунун таржымалы тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Оолу соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев тергөө абагында мурда соттолбогон жана оор кылмыш кылбагандар менен отурат. Бул тууралуу жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз өкүлү Эленора Сабатарова билдирди. Ал Сагынбаевдин өмүрү коркунучта деген дооматтарды четке какты.
Кимдер менен отурганын айта албайсыз. Өз үстүн баягы ички немебиз бар да, режим өлтүрүксө ошонун негизинде ошо мыйзам чеңинде отурат. Мындайча айтканда мурда соттолбогон, мурда жанагы оор кылмыш кылбаган ошондойлор.
Буга чейин жактоочу Замир Жоошев Сагынбаевке кысым көрсөтүү үчүн 11-ci тергөө абагында камап жататты бийликти айыптап чыккан. Анын алдында Бишкектеги 1-ci майыр райондук соту Сагынбаевди үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-ci башкармалыгынын кызматкери Канат Сагынбаев 20-ci сентябрда кызматтан алынып, андан көп өтпөй эле камалган. Ага калайман баш аламандыкты уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, тергөө органдары же башка кызматтык органдардын ишинде тоскоолдук кылуу деген айып тагылган. Офицердин тарапкерлери бул айыптоолор негизсиз жана мыйзамга каршы келерин айтып жатышат. Буга байланыштуу анын жубайы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Идлиб провинциясында химиялык чабуулга байланыштуу Сириянын президенти Башар Асадды айыптады жана ал бул кылмыш үчүн жооптуу экенин айтты.
Today I'm announcing that the United States has concluded that the Assad regime used chlorine.
Ал 26 сентябрда Нью-Йоркто өткөн басма-сөз жыйынында Кошмо Штаттардын чалгын кызматтары буга байланыштуу иликтөө жүргүзүп, тактап аныктап чыкканын кабарлады. Расмий Дамаск болсо химиялык куралы бар чабуул жасайт деген маалыматтарды толугу менен жокко чыгарып келет. Сириянын президенти Башар Асад жана анын өнөктөшү Орусия апрелден тартып козголоңчулардын Идлибтеги аскерлик жайларына аба соккусун күчөткөн. 2011 жылы башталган эл аралык күчтөрдүн жардамы менен Ислам мамлекети террордук тобу сүрүлүп, өкмөттүк армия Орусиянын жардамы менен куралдуу оппозиция ээлеп турган аймактарды бошоткондон кийин Сириядагы жарандык согуш басаңдады. 7 жылга аяк баскан жарандык согушта жалпысынан 400 000 киши курман болду. 1 000 000 ашык адам башка өлкөлөрдөн башка алка издеп кетти. Кыргыз өкмөтү эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кийинки жыл үчүн аз акча бөлүп жатат. Бул тууралуу министр Улукбек Кочкоров 27 сентябрда өкмөттүн жыйынында билдирди. Ал мунун айынан кийинки жылы жөлөк пул төлөнбөй калышы ыктымалдыгын эскертти. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жыйында буга байланыштуу Улукбек Кочкоровду жемеледи.
Өкмөттүн мүчөсү сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Коркунуч пайда болду деген сөз бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес, болот деген. Кечээ төрөга да ошентип айтып атат соцфонддуку. Эгер жетпей атса азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле биз ошого беребиз.
Өкмөттүн соңку жыйынында 2020 жылдын республикалык бюджетти жана 2021-2022 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоорду карап жактырды. Норвегияда виза режимин бузду деген айып менен Казакстандын 60 жараны кармалды. Муну Ослодогу Казакстандын элчилиги дагы бышыктады. Элчиликтин өкүлү Талгат Жумагулов Азаттыктын казак кызматына аларды жакынкы күндөрү Казакстанга жөнөтүү жагы караштырылып жатканын, кармалгандар Европага туристтик виза менен келип, бул жакта калып, ишке орношууну көздөгөн болушу мүмкүн экенин билдирди. Мунун алдында норвегиялык басылмалар полицияга шилтеме кылып, Эйсвол шаарчасында мейманканага айланган мурдагы оорукананын имаратында визасынын мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу 67 адам кармалганын, басымдуусу казакстандыктар экенин жазган. Колго түшкөндөрдүн арасында Кыргызстандын дагы жарандары бар экени белгилүү болду. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги маалымат такталып жатканын билдирди. Казакстанда соңку жылдары тенгенин куну качып, элдин кирешеси азайгандыктан чет өлкөгө иш издеп кеткендер көбөйдү. Орусиянын миграциялык кызматынын билдиришинче, быйыл жыл башынан бери 100 миңден ашык казак жараны иш издеп келген. Сауд Арабиясы биринчи жолу туристтик виза бере баштайт. Ага ылайык 49 мамлекеттин жарандары эми бул өлкөгө саякаттаганга келе алат. Азырынча ал өлкөлөрдүн тизмеси жарыялана элек. Бирок туризм министри Ахмет Аль-Хатип мусулмандардын сыйына турган жайлары жайгашкан Мекке жана Медина шаарларына барууга туристтерге чектөө киргизилерин билдирди. Ошондой эле ал жака баруучуларга спирт ичимдиктерин ичүүгө болбойт. Турист катары барган аялдар араб кыз келиндери сымал баштан аяк кара менен чүмкөнбөстөн этеги жеңи узун көйнөк кийген эле жетиштүү болот. Жана жанында эркек коштоочусу жок деле жүрө алышмакчы. Сауд Арабиясы буга чейин иштегени келгендерге жумушчу сапар менен болгондорго жана ажыл зыярат үчүн виза берип келген. Анча дагы Саудия соңку жылдары туристтик тармагын өнүктүрүүгө көп аракет кылып келе жатат. Эрият саякатчыларга виза бериле баштаары мындан 2 жыл илгери эле жарыялаган. Бийлик 2030 жылга чейин бул өлкөгө келип кеткендердин санын 30 миллионго жеткирүүнү пландаштырып жатат. Азыр болсо өлкөгө келген мындай адамдардын саны жылына 16 миллионго чамалайт.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эки миң он тогузунчу жылдын сегиз айында президент Сооронбай Жээнбековго жалпысынан 10126 адам кайрылган. Алардын 43% ашууну сот жана укук коргоо органдарынын ишине тиешелүү болгон. Эксперттер бул кырдаал аткаруу жергиликтүү бийликтин чабалдыгынан жана борбордун баардык ишке кийлигишкенинен көрүшөт. Толугураак Канымгүл Эликееванын баянында.
Кыргызстанда соттор, жергиликтүү алтынча башкаруу органдары, аткаруу бийлиги жана күч түзүмдөрү өз ишмердигинде мыйзамга гана таянып иш кылууга тийиш. Бирок иш жүзүндө өлкө эгемендик алгандан бери эле бул органдар бийлик башындагылардын, айрыкча президенттин эрки менен болуп жатканы саясий чөйрөдө да, эксперттер арасында да көп сөз болуп келген. Ал эми бийлик өкүлдөрү андай таасир кыларын моюнга алган эмес. Антсе да президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев сыяктуу адамдарга козголгон иштерде бийликтин сот органдарына тийгизген таасири тууралуу сөз болгон. Азыркы президенттин аппараты мамлекет башчыга кайрылгандардын көптүгүн маселелер жергиликтүү деңгээлде ойдогудай чечилбей жатканы менен түшүндүрдү. Президенттин жана анын аппаратынын атына келип түшкөн кайрылуулардагы маселелердин көпчүлүгү жергиликтүү деңгээлдеги бийлик тарабынан чечилчү маселелер жана өлкө башчысынын түздөн түз кийлигишүүсүн талап кылбайт. Бирок алардын иши канааттандырарлык эмес болуп жаткандыктан аргасыздан өлкө башчысына кайрылып жатышат деп айтылат президенттин сайтында. Президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Алмаз Кулматов да ушул ойго кошулат. Мындан тышкары ал маселеси чечилбеген жарандардын президентке кайрылышын элдеги эски түшүнүк менен да чечмеледи.
Аткаруу бийлигинин органдарын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү алтынчы башкаруу органдарынын, жергиликтүү бийликтин колунан келбей аткандыгы биринчиден, экинчиден болсо бизде жамаат эл конституциянын гарантия деген баягы эски неме менен конституциялык түшүнүк менен акыркы мүчөсү президентке деп кайрылып атышпа. Экинчиден кайрылуулардын көпчүлүгү деле ушул жергиликтүү бийлик чече турган жерде деле чечилишин күтпөй эле шак эле президентке жазышат. Бүт эле ошол жергиликтүү бийлик же болбосо акимге өкүм чече албай калып эле анан айласы куругандан деле кайрылбайт. Мындай арыздарды президенттин аппараты өзү комментарий берип атат болуш керек. Мунун өзү жакшы көрүнүш эмес албетте. Анан үчүнчүдөн ошол кайрылуулардын мазмунун анализдеш керек. Эмне жөнүндө болуп атат, качан кайрылган.
Президенттин аппараты келип түшкөн каттардын баары мыйзам чегинде көзөмөлдөнүп жатканын билдирди. Түшкөн кайрылуунун 44% жакыны тактап айтканда 3375 кат сот жана укук коргоо органдарынын ишине тиешелүү болгон. Жергиликтүү деңгээлде чечилбеген маселелердин бийлик башындагыларга келип такалып жатышын мамлекеттик башкаруунун эки тизгин бир чылбырын алгандардын чыныгы таасири менен байланыштыргандар да бар. Саясаттануучу юрист Бекболсун Бөрүбашев эл бардык маселе борбордо чечилерин билгендиктен ушундай болуп жатат деп эсептейт.
Канчалык баягы жогорку төмөнкү деңгээлге чыксаң дагы сенин маселени чечилбейт, сенин маселең бишкекте чечилет дегендей көз караш түзүлүп калганда буга ошо бийликтин өзү күнөөлүү. Анткени бүт баардыгына кийлигишет, бүт баардыгын өзгөртүшөт. Ошон үчүн эл жогору жака кайрылып атат. Экинчи жагы, Кыргызстанда укук коргоо органдарын ким түзөт? Президент түзөт атпайбы? Демек, эгерде укук коргоо органдары начар иштеп атса, Ал кимдин брагы президенттин туура эмес кылып атканда ошон үчүн элдин кайрылып атканда ошол.
Венгриядагы Борбордук Европа университетинин докторанты конституциялык укук боюнча Адисания Токтогазиева мындай түйшүктүн жаралышын жергиликтүү бийлик органдарынын алсыздыгынан жана сот реформасынын жүзөгө ашпай жатканынан көрөт. Ал бийликти борбордону улактатуу аркылуу бул маселени чечсе болот деп эсептейт.
Бизде азыр абдан чоң централизация болуп кетпедиби? Жергиликтүү өкүлдөрдүн бюджети дагы жалаң ушул Бишкекте каралып, алар бекитет да. Эгерде ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдар чынында эле бийлиги болуп, жетишерлүү акчасы болсо деле, алар деле көптөгөн көйгөйлөрдү чече алмак да. Балким ошол себептен көптөгөн кайрылуулар ошо президентке келип түшүп атат. Анткени ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу өзүнүн функциясын аткара албай жатат.
Бийлик менен жарандык коомдун өз ара аракеттеринин натыйжасында сот жана укук коргоо чөйрөсүн реформалоо боюнча бир катар аракеттер болгон. Коррупциялык кылмыштар тууралуу билдирген жарандарды коргоо жөнүндөгү мыйзам былтыр жыл аягында парламентте кабыл алынып, 29 январда ага президент кол койгон. Мындан тышкары укук коргоо органдарынын ишине таасир эте турган бир катар жаңы кодекстер жана мыйзамдар кабыл алынып, алар иштей баштады. Антсе да жогорудагы келтирилген статистика бул органдардын ишине ичи чыкпагандар кыйла көп экенин көрсөтүп турат. Санжи Туйтунова, Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кошкоров 2020-жылдын аягында жарандарга жөлөк пул төлөнбөй калуу коркунучу бар экенин айтты. Ал бул тууралуу өкмөттүн бюджет мыйзамын талкуулаган жыйында билдирди. Мунун алдында социалдык фонддун жетекчиси да келерки жылы пенсия берүүдө маселе чыгышы мүмкүн экенин жарыялаган. Премьер-министр болсо социалдык тармакты тейлеген эки жетекчинин сөзүн сынга алып, СОС фонддун төрагасын кызматтан кетүүгө чакырды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Өкмөттүн 27-сентябрдагы жыйынында 2020-жылдын республикалык бюджети жана 2021-2022-жылдарга болжолуу жөндөө мыйзам долбоору каралып жактырылды. Жыйында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров ал жетектеген министрлиге келерки жылга карата жетиштүү акча каралбай, анын айынан жылдын соңунда жөлөк пул төлөнбөй калуу тобокелчилиги бар экенин ачык айтты. Анын маалыматына караганда финансы министрлиги социалдык өнүктүрүү министрлигине 2021-жылы 11,504,000,000 сом бөлгөнү турат. Бул мекеме сураган акчадан 1,306,000,000 сомго аз. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында министрликке дагы 674,000,000 сом кош берүү каралды. Кочкоров 2020-жылга карата республикалык бюджеттин долбооруна ичи чыкпай калганын, бирок аны колдоп кол коюп берүүгө мажбур болгонун билдирди.
Ай сайын 3-4 числодо бизде касплан бекилет. Бирок сентябрь айында 13 сентябрда бекилди. Биздин мына пособие алуучулар, биздин инвалидтер күнүнө эсептеп, ошол төртү болсо төртү күнү эрте менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жокпуз. Себеби бул жерде мына кол коюп болсоңор касплан ачылбайт дегендей кылып мамиле жасашты. Ошондуктан биз кол коюп бердик.
Расмий маалымат боюнча эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине 2018-жылы 9,297,000,000 сом, 2019-жылы 11,746,000,000 сом бөлүнгөн. Салыштырмалуу жылдан жылга бөлүнгөн каражат көбөйгөнү менен ошол эле кезде жөлөк пул алгандардын дагы саны өсөдү. Маселен 2018-жылы 252,000 киши пособие алса, учурда алардын саны 312,000ге жетти. Социалдык өнүктүрүү министрдин жүйөсүндө алардын алдында толгон токой милдеттер турат. Алардын бири майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясында жүктөлгөн милдеттерди аткаруу тапшырмасы бар. Министр бирок ага бир да тыйын бөлүнө электигин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул маселе боюнча өкмөттүн ишин сындады.
Айтсак акча бөлүнбөйлү. Эми ушундай биз жүрө берсек анда эл аралык конвенция бизде формалдуу түрүндө иштейт. Бирок эл аралык деңгээлде бизге мамилебиз ушундай эле болот да анда.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 1,429,000 киши жакыр жашайт. Бул жалпы калктын 22,14% түзөт. Улукбек Кочкоров министрликке жакырчылыктын деңгээлин 1% түшүрүү милдети да жүктөлгөнүн айтып жатат. Өкмөттүн жыйынында социалдык фонддун төрагасы Медербек Ирсалиевдин жогорку кеңеште 26 сентябрда айткан сөзү да талкууга түштү. Анда ал каржылык маселелерге байланыштуу келерки жылы пенсия төлөөдө маселелер жаралышы мүмкүн экенин моюнга алган. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев социалдык тармакты башкарган эки жетекчинин сөзүн катуу сынга алып, Сатфонддун төрагасын кызматтан кетүүгө чакырды.
Өкмөттүн мүчөсүсүзчү, сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Коркунуч пайда болду деген сөз бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес, болот деген. Кече төрөгө да ошентип айтып атат сот фондку. Эгер жетпейт азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле биз ошого беребиз.
Абылгазиевдин бул сөзү коомчулуктар кандай талкууланып жатат, жаранда активист Рита Карасартова өкмөт башчынын сыны боюнча төмөнкү дой менен бөлүштү.
Именно премьер-министр ушул ситуацияда өзүн депутат катарыдай көрсөтүп атат да, мындай саясатчыдай болупчу. Кудай болсо баары жасалат деп. А премьер-министр антип сүйлөбөш керек. Аларда акча жокпу? Значит, министрлер деген жөн эле асмандан чыгарып айтпай эле да.
Өкмөт жыйынтыгында 2020 жылдын республикалык бюджети жана 2021-22 жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык, кийинки жылдагы бюджеттин киреше бөлүгү 163,7 миллиард сом, чыгышасы 173,6 миллиард сомду түзөт. Ортодогу тартыштык 9,9 миллиард сом. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Күндүн маанилүү бир эл аралык жаңылыгына кенен токтолсок, Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри эл аралык коомчулукту Иранга кысым көрсөтүүгө чакырды. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Саудиянын заводторуна урулган сокку үчүн кайрадан Тегеранды айыптады. Иранын президенти Хасан Рухани бул чабуулдун артында Тегеран турганын далилдеп берүүнү талап кылып жатат. Алдыда кенен айтып беребиз. Саудиянын башкы дипломаты Ибрахим Аль-Ассаф 26 сентябрдагы сөзүндө Иранды эл аралык мыйзамдарды одоно бузуп жатат деп күнөлөдү. Ал Сауд Арабиясынын мунай кендерине урулган соккунун артында Иран турганын белгилеп, мындай агрессияны токтотуу үчүн Тегерандын каржы булактарын бууп салуу керек деп айтты.
Соңку чабуулдар эл аралык коомчулуктун эркин чындап санап жатат. Бул уюмдун жана бүтүндөй дүйнөнүн алдында бекем, бирдиктүү позицияны көрсөтүү милдети турат. Иран режиминин террорчул жана агрессивдүү жүрүм-турумун токтотуу үчүн мүмкүн болгон баардык ыкмаларды колдонуп, Тегеранга катуу кысым көрсөтүү керек.
Буга чейин АКШ, Франция, Британия жана Германияда 14 сентябрда Саудиянын эки заводуна урулган ракета жана дрон соккулары үчүн Иранды айыпташкан эле. Бул чабуулдан улам дүйнөдө бир күндө өндүрүлгөн мунайдын көлөмү кеминде 5% убактылуу азайып кеткен. Йеменде Саудия баштаган коалицияга каршы күрөшүп жаткан Хусит козгоончулары мунай заводдоруна алар сокку урганын билдирүүдө. Ирандын президенти Хасан Рухани 26 сентябрда Нью-Йорктогу басма сөз жыйынында Тегерандын бул окуяга тиешеси жок экенин кайтылады.
Йемендеги аскердик күчтөрдүн колунда узак аралыктагы ракеталар жана пилотсуз учуучу аппараттар бар экенин, алар Саудиянын башка аймактарына мурда да сокку урганын дүйнөнүн баары билет. Башкаларды күнөөлөгөндөр ал айыптоолорун күбөлөгөн далилдерди көрсөтүшү керек.
Ошондой эле Рухани АКШны, Францияны, Британияны жана Германияны Саудияны курал жарак менен камсыздоону токтотууга үндөдү. 26 сентябрда АКШ Эр-Рияддын коргоону тармагына колдоо көрсөтүү максатында Патриот ракеталарынын батареясын, 4 Sentinel радар системасын жана 200 кызматкерин Саудияга жөнөтүп жатканын билдирген. Калктын басымдуу бөлүгүн суннит мусулмандары түзгөн Саудия менен шииттер байырлаган Иран чөлкөмдөгү атаандаш мамлекеттер катары мүнөздөлүп келет. Мунай заводдоруна коюлган чабуул Перс мунайындагы кемелердин коопсуздугу тууралуу маселе кабыргасынан коюлуп, Тегеран менен Вашингтондун алакасы чыңалып турган учурга туура келип жатат. АКШ Ирандын өзүктүк программасы боюнча 2015 жылы кабылданган эл аралык келишимден былтыр чыгып кеткен. Андан бери Вашингтон Тегеранга каршы санкциялардын көбүн калыбына келтирди. Буга жооп катары Иран бийлиги өзүктүк келишимдин алкагындагы уран байытууну чектеген айрым милдеттемелерди аткарбай турганын жарыялаган. Франция, Британия жана Германиянын лидерлери өзүктүк келишимди сактап калууга аракет кылганы менен чоң өзгөрүү болуп кете элек. Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Ирандын президенти менен Нью-Йорктогу жолугушууларында Тегеранды бул келишимдин талаптарын аткарууну улантууга чакырып, болбосо эл аралык санкциялар калыбына келиши мүмкүн экенин эскерткени белгилүү болду. 4 жыл мурда Иран менен дүйнөнүн 6 державасынын АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германиянын ортосунда кол коюлган келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектөө милдетин алган. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар токтотулушу керек эле. Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlikchekit.org сайтынан окуй аласыз. Ооганстанда болсо президенттик шайлоо алдында талиптер элдин үрөйүн учуруп, будуң чаң саларын эскертип жатат. Ушул ишемиде добуш берүүгө укугу бар 10 миллиондой оогандык мамлекет башчысын тандашы керек. Ооган бийлиги шайлоодо коопсуздукту камсыздайбыз деп өз элин тынчытуунун аракетинде. Азат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Оогандыктар президенттик шайлоо алдында талиптердин жогорудагыдай эскертүүлөрүнөн кооптонуп турушат. Кабул өкмөтүнө каршы куралдуу топ эл топтолгон жерлерге жан кишилерди жөнөтүп, шайлоого будуң чаң салабыз деп карапайым калктын үрөйүн учурууда. Ооган бийлиги добуш берүүдө коопсуздукту камсыз кылууга убада берип жатышат. Өлкөнүн ички иштер министри Масуд Андарави атайын коопсуздук күчтөрү шайлоого 8 айдан бери даярданып жатышканын билдирди.
Полиция коргоо министрлиги жана улуттук коопсуздук башкармалыгы менен бирге шайлоодо коопсуздукту камсыздашат. Биз шайлоого 8 ай мурун даярдана баштаганбыз. Ооган күчтөрү биринчи жолу шайлоону өз алдынча өткөрүүгө бел байлаганы кубандырат.
Расмий маалыматка караганда өлкө боюнча 5000 шайлоо бекетинин ар бирин коопсуздук күчтөрү 3 катар курчап турат. Биринчи, экинчи катарда полиция менен чалгын кызматкерлери турса, анын артынан улуттук армиянын аскерлери курчашат. Мындай чараларга карабай шайлоо күнү 430 добуш берүү бекети коопсуздуктун айынан ачылбайт. Чейрек кылымдай согуш баскан өлкө эли зомбулук менен коррупциядан тажап, кылмыштуу жана куралдуу топтордун көбөйгөнүнөн чочулап турат. Мурда талиптер шайлоо бекеттерине кол салып, добуш бергендерди жазалаган учурлар болгон. 2014 жылдагы шайлоодо Герат провинциясында согушкерлер добуш берип чыккан 12 жарандын сыя менен белгиленген манжаларын кесип салышкан. Талиптердин коркутканына карабай шайлоого катышууга белсенген оогандыктар арбын.
Кандай гана болбосун, биз барып, добуш берип, лидерибизди тандайбыз. Биз коопсуздукту камсыздаган ооган күчтөрүн колдойбуз.
Дейт Кабулдун жашоочусу Абдулла Рамазани. Полициянын майору Вахид Набарт Кабулдагы 18-чи шайлоо бекетинде жооптуу милдетти аткарат.
Зарыл чаралар көрүлдү. Бардык аракеттер алдын алынат. Душмандар шайлоо процессине жол тоолом. Кайсы бир бекетке кол салам десе, биз коргонобуз.
Ооганстанда президенттик шайлоо 28 сентябрда өтөт. Добуш берүүгө 10 миллиондой жаран укуктуу. Буга чейинки сурамжылоолордо алардын 43% гана добуш берүүгө катышуу ниетин билдиришкен. Мамлекеттеги эң жогорку кызмат үчүн 18 талапкер атсалышууда. Алардын арасында учурдагы президент Ашраф Гани, анын башка таандашы азыркы аткаруучу өкмөттүн башчысы Абдулла Абдулла бар. Бул жолу АКШ менен ооган күчтөрүнө каршы күрөшүп келген Гүлбедин Хикматияр да талапкерлердин тизмесинде. Ишембиде бир талапкер 51% добуш топтой албаса, шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Ал арада Орусиянын Сбербанкы Тажикстанга онлайн түрдө акча которуу мүмкүнчүлүгүн ачканы белгилүү болду. Тажикстандык мигранттар бул заманбап жана ыңгайлуу экенин айтышууда. Ошол эле учурда Орусиянын тышка акча которууга киргизген чектөөсү кыргызстандык ишкерлердин нааразылыгын жаратып келет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Орусиядан онлайн түрдө акча которуу системасына Тажикстандын 4 банкы кошулду. Акча которуудагы алынуучу комиссия 1% түзөт. Бул анча деле көп эмес экенин жана акчаны банкка барып кезек күтүп кагаз толтуруп жүрбөй, бир нече көз ирмемдерде жакындарына которууга мүмкүн экенин тажикстандыктар өздөрү да кубаттап жатышат.
Онлайн система жакшы. Мен Москвада иштеп жүргөндө колдончумун. Туугандарга акча которууда же дүкөндө төлөөдө аябай ыңгайлуу.
Башында биз мекенге каттаган бирөөлөр аркылуу берип жүрдүк. Азыр эми акча которуулар оңой болуп калды да. Ал жактан жибересиң, 2 мүнөттөн кийин бул жактан алып алышчу.
Мен жумушка эрте барып, кечке бошого иштечүмүн. Банкка барганга убакыт болбой калганда онлайн түрдө акча которуу өтө керектүү нерсе.
Жыл баштан бери Орусиядагы тажикстандык мигранттар мекенине 1 миллиард 100 миллион доллардан ашуун акча которушкан. Алар эми онлайн түрдө акчаларын мекениндеги 4 банк аркылуу которо алышат. Алардын бири Спитамен банк.
Комиссия при отправке у нас 1%, этот 1%.
Биздин банк аркылуу акча которуунун акысы 1%. Бул пайызды Сбербанк алат. Биз бир тыйын да албайбыз. Карточка менен алса 0.15% төлөнөт. Бирок биз муну да мигранттардын пайдасы үчүн алып салалы деп жатабыз.
У нас есть там 0.5%, мы это тоже идем к тому, чтобы убрать.
Жергиликтүү банктар азырынча кардар арттыруу үчүн которулган акчадан пайыз алуудан баш тартып турушат. Бирок ошол эле учурда айрым байкоочулар элде мурункудай эле банктарга ишеним аздыгын белгилеп, онлайн акча которуу системасы кеңири жайылат деген ойдон алыс экенин билдиришүүдө. Тажикстандын улуттук банкы учурда акча которуулардын мамлекеттик системасын киргизүүнү көздөп турат. Бирок азырынча бул качан ишке ашары белгисиз. Байкоочулар эгер мамлекеттик системада пайыздар аз болсо, эл ага өтөт. Эгер башка банктардан айырма болбосо, анда пайда жок деп айтышууда. Алардын белгилөөсү боюнча Тажикстандын улуттук банкы 2016 жылдан тартып башка банктардын бардыгын сырттан келген акчаларды сомони менен гана берүүнү талап кылган. Бул акчанын дээрлик 90% Орусиядан которулган акчалар. Улуттук банк андан кийин орусиялык банктардан рубльдин ордуна доллар сатып алат. Бул аралыкта Кыргызстандын өкмөтү Орусиянын тышкы акча которууга чектөө киргизген эрежеси Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына шайкеш келбесин билдирип чыкты. Анткени Орусия ушул жылдын апрель айында Казакстанга, Кытайга, Вьетнамга, Кыргызстанга акча которууга айына 100 000 рубльдик чектөө киргизген. Андан 2 ай өткөн соң 22 июлда Western Union системасы Орусиядан башка өлкөгө акча которууну каалаган адам айына 600 000 рубль гана жөнөтүүгө тийиш деген эрежени кабыл алган. Кыргызстандык ишкерлер жана мигранттар бул чектөө киргизилгенден кийин мурдагыдай иштер жүрүшпөй, айрыкча Орусияга товар ташыгандар ашыкча чыгым тартып жатканын айтып нааразы болушууда. Кыргызстандын улуттук банкы быйыл июнь айында сырттан 191.6 миллион доллар которулганын, бул мурдагы жылдын ушул эле айына салыштырмалуу дээрлик 65 миллион долларга аз жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Замира Хожобаева, Прага.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында талаштуу Жахаванын күбөлөрү диний уюму жөнүндө сөз кылабыз. Жахаванын күбөлөрүнүн тарыхын, диний окуусу менен идеологиялык негиздерин уюмдун жүргүзгөн иш аракеттерин алкагында анын оң жана терс жагдайларын алдыда кенен талдайбыз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган баянды эфирге Санжар Эралиев сунуштайт.
Көпчүлүк дин таануучулар Жахаванын күбөлөрүн протестантизмдин адвентисттик багытындагы диний бирикменин катарына кошсо, кээ бир изилдөөчүлөр аларды парахристиандык, башкача айтканда христиандык окууга окшош же ойдон чыгарылган христиандык уюм деп эсептешет. Адегенде Жахаванын күбөлөрүнүн тарыхына кайрылалы, сөз эксперт Канатбек Мурзахалиловдо.
Жахаванын күбөлөрүнүн тарыхы 1870-жылы АКШнын Питтсбург шаарында Чарльз Тейз Рассел тарабынан Инжилди изилдөө тобу түзүлгөн убакыттан башталат. Рассел адвентисттердин Иса Машаяктын экинчи жолу кайтып келүүсүн Инжилде жазылган окуялардын негизинде математикалык эсептөө аркылуу аныктоо идеясына аябай таасирленген. 1879-жылдан тарта диний агартуучу журнал чыгарып, 1884-жылы Рассел Күзөт мунарасы, Инжил жана изилдөөлөр деген аталыштагы коомду түзүп, анын президенти болгон. 1909-жылы уюмдун штаб-квартирасы Нью-Йорктун Бруклин шаарына көчүрүлгөн. 1916-жылы Рассел каза болгондон кийин коомдун экинчи президенти болуп Джозеф Франклин Рутерфорд дайындалган. Анын учурунда башкаруу принциптери, айрым ишеним негиздери өзгөргөндүгүнө байланыштуу уюмда бөлүнүү пайда болгон. 1931-жылы Рутерфорд уюмдун атын Жахава күбөлөрү деп өзгөрткөн.
Дин изилдөөчүлөр Иегова же Жахава сөзү Жөөттөрдүн Торат китебиндеги Яхве кудайынын атынан бурмаланып алынган деп эсептешет. Уюмду бекемдөө жана өнүктүрүү максатында Рутерфорд радиону пайдаланып өзүнүн көптөгөн сөздөрүн граммофон пластинкаларына жаздырып тарката баштаган. Журнал түптөп анысы такай басылып келатат. 2016 жылдан тарта Роберт Сиранка уюмдун президентинин милдетин аткарып, ошол жылдан бери Жахаванын күөлөрүн негизги диний башкаруу борбору АКШнын Нью-Йорк штатындагы Йорвик шаарында жайгашкан.
Биз жана дин.
Жахаванын күөлөрү башка христиан багытындагы диндерден айырмаланып, Кудайдын аты Жахава деп эсептешет. Ал эми Иса Машаякты Жахаванын уулу жана элчиси, бирок Кудай эмес. Аны айкаш жыгачка эмес, мамыга кадалган. Ал жөнөкөй адам эмес, аны асманда адам атадан мурда Жахава биринчи жараткан. Өлгөндөрдүн арасынан өлбөс руханий инсан болуп тирилген деп санашат. Жахаванын күөлөрү бардык диний ынанымдарда камтылган жандын өлбөстүгү жөнүндөгү окууну четке кагышат. Ошондуктан алар тозок жок, ал көрүстөндө, бейиш жерде болот. Өлгөндөн кийин адам баласынын жашоосу жок, ал топуракка айланат. Ыйык китептин эч бир жеринде адамдын андан ары кайсыл бир жерде жашоосун уланта тургандыгы тууралуу эч нерсе жазылган эмес деген пикирди карманышат. Сөздү Канатбек Мырзахалилов улантат.
Алар христиандыктагы ыйык үчтүктү, иконаларды азыктоону кабыл алышпайт. Ал эми айкаш чыгашты, инжилге негизделбеген символ катары карашат. Жахаванын күбөлөрү пацифист болушат. Аларды куугунтуктап, жазык мөөнөтүн берсе да, аскер кызматын өтөшпөйт жана колдоруна курал кармашпайт. Аскердик кызмат альтернативдик жарандык кызмат менен алмаштырылган өлкөлөрдө дагы Жахаванын күбөлөрү согуш аракеттери бар жумуштардан баш тартышат. Жахаванын күбөлөрү денеге ооз жана вен аркылуу кан куюу, Кудайдын мыйзамына моюн сунбоо деп эсептешип, кан куюудан баш тартышат. Бутпарастык теги бар деген көз караш менен алар мамлекеттик, Иса Машаяктын туулган күнүн жана башка ортодоксалдык христиандардын майрамдарын майрамдашпайт. Диний майрамдардан бир гана Иса Машаяктын өлүмүн эскерүү кечесин белгилешет. Туулган күндөрдү өткөрүшпөйт, бирок алар достук кечелерине чогулушуп, үйлөнүү күнүн белгилешет.
Жахаванын күөлөрүнүн үгүттөө иштери кандай тартипте жүргүзүлүп, кандайча жүзөгө аша турганын Түркиянын Улудак университетинин диний агымдар тарыхы боюнча магистранты теолог Улукбек Каландаров мындайча чечмеледи.
Бул Жахава күөлөрүнүн мүчө топтоо жолдору же болбосо пропаганда жолдору бул айланып өздөрүнүн брошюраларына, журналдарына, китептерине жайылтуу менен жүрүүдө. Ошол эле убакта булардын көбүнчө жолдору же болбосо пропагандалары жакшы жүргөн жерлер катары социалдык жактан, экономикалык жактан, саясий жактан бир аз начар болгон жактар дагы элдер булардын капканына бат түшүүдө. Ошондой эле булар барган жеринде көбүнчө тарыхта болгон согуштарды айтып, ошол эле аймактагы негативдүү терс нерселерди айтып, саясий, социалдык экономикалык жетишсиздиктерди айтып, элдерди мындайча айтканда негативдүү нерселер менен психикалык жактан таасирлентип, дүйнөнүн жаман жака, терс жака кетип атканына, дүйнөнүн бузулуп аткандыгын айтып, бирок мунун баары оңолот качан гана Иса Машаих же болбосо Азирети Исанын экинчи жолу дүйнөгө келип өз падышачылыгын курганда гана биз Жахава күбөлүгүнө өтүп баарыбыз ошонун падышачылыгына өткөндө гана дүйнөгө бактылуулук орнойт, булардын баарынан саясий, социалдык, маанавий кризистен кутулабыз деп элдерге айтып, ошого ишендиргенге аракет кылышат. Ошентип элдерди ошол жактан тузактарына түшүрүүгө аракет кылышат.
Биз жана дин.
Белгиле кетсек, аларда кишилер менен сүйлөшкөнгө жана үйлөрдө өткөргөн сабактарга жумшалган убакыттын эсеби жүргүзүлөт. Үгүт иштерине көп убакыт короткондор жогорку статуска ээ болушат. Мисалы, бир ай ичинде Жахаванын окуусун 60 саат тараткан адамга жардамчы пионер, 90 саат болсо пионер, 140 саат жандан ашык болсо миссионер деген статус ыйгарылат. Активдүү миссионердик иштин натыйжасында Жахаванын күйөөлөрүнүн окуусу АКШнын аймагынан бүткүл дүйнөгө таркай баштаган. 1914 жылы Инжилди изилдөөчүлөр дүйнөнүн 43 өлкөсүндө иш жүргүзө баштаса, 1941 жылы алардын саны 100 миңге, 1963 жылы 1 миллионго жеткен.
20-чы кылымдын 80-чи жылдарынан баштап дүйнөлүк масштабтагы саясий абалдын өзгөрүүсүнөн улам Жахаванын күбөлөрү Чыгыш Европа, постсоветтик республикаларда, Латын Америка жана Африка мамлекеттеринде иштей башташкан. Анын натыйжасында алардын саны 1995 жылы 5 миллион, ал эми учурда 8,5 миллионго жеткен. Алар дүйнөнүн 200-дөн ашуун мамлекеттеринде өз ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Жахаванын күбөлөрү Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө АКШ, Канада, Израиль, Иордания, Мексика, Куба, Нигерия, Эквадор, Чад, Танзания, Жапония, Бразилияда легалдуу түрдө иш жүргүзүшөт. Ислам дүйнөсүндөгү мамлекеттерде уюмга мүчө болгон адамдар такыр жок же аябай эле аз санда. Жахаванын күбөлөрүнүн ишмердүүлүгү Кытайда, Түндүк Кореяда, Сауд Аравиясында, Иран, Ирак, Тажикистан, Россия жана башка өлкөлөрдө тыюу салынган.
Деди эксперт Канатбек Мурзахалилов. Кыргызстанда Жахаванын күйөөлөрүнүн болжол менен 60 жылдык тарыхы бар. 1958 жылы Сокулук айылында алардын алгачкы жыйналышы пайда болгон. 1993 жылы Жахаванын күйөөлөрү расмий юридикалык статуска ээ болушкан. 1998 жылдын 27 апрелинде Жахаванын күйөөлөрүнө тиешелүү болгон 40 уюм дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан эсептик каттоодон өткөн. Жахаванын күйөөлөрүнүн Кыргызстандагы диний борборунун жетектөөчү комитетинин төрагасы Алымбек Бекманов уюмдун жүргүзүп жаткан иштери боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Учурда Жахаванын күйөөлөрү бүтүндөй өлкө боюнча дин тутуу эркиндигине ээ. Жана уставына ылайык ишмердүүлүгүн Кыргызстандын баардык аймактарында жүргүзө алат. Кыргызстандагы Жахаванын күбөлөрүнүн диний борбору Бишкекте жайгашкан.
Мындан сырткары Алымбек Бекманов уюмга мүчө болгондор кыргыз, орус, өзбек, корей, дунган, уйгур, түрк жана башка улуттардын өкүлдөрү экендигин белгиледи. Теолог Улукбек Каландаровдун пикиринче, ай сайын Жахаванын күбөлөрүнүн диний борборлоруна АКШ менен Европада басылган даяр китеп, журнал жана китепчелер келип турат. Бул диний мазмундагы материалдарды элге бекер таркатышат.
Баарыбызга маалым болгондой, Кыргызстандагы элдердин диний абалы, диний билими аябай көпчүлүгүнүн начар болгондуктан бул себептерден улам алданып кетишүүдө.
Адатта бул уюмдун мүчөлөрү китеп кагаз көтөрүп үймөйү кыдырган үгүт ыкмалары менен белгилүү. Алар акыркы жылдары кыргыз тилинде иш алып барып үзгүлтүксүз жыйналыштарды өткөрүшүүдө. Уюмга мүчө топто адатта кандай ишке аша турганын Улукбек Каландаров мындайча баяндады.
Бирок айрым адамдардын биз тууралуу так маалыматы болбогондуктан бизге карата терс ойдо болушу мүмкүн. Бизди жакыныраак билген адамдар урмат сый менен мамиле кылышат. Биз Жахаванын күбөлөрү бийликти сыйлайбыз. Ал тургай өлкөбүздүн камын ойлоп күчүр менен эмгектенген бийлик өкүлдөрү үчүн тиленебиз.
Дин маселелер боюнча талдоочу Кубаныч Абакиров Жахаванын күбөлөрүнө байланыштуу талаштуу жагдайлар тууралуу төмөнкү маалыматтар менен бөлүштү.
Бул диний уюмдун мүчөлөрү өз кезегинде өз диний тутумуна, ишенимине жараша армияда кызмат өтөөгө баш тартып, мыйзам жол берет. Армия корбаса дагы альтернативдүү кызмат көтөө боюнча иштер боюнча сот иштери болуп, конституциялык палатада утуп алган. Экинчиси 2014 жылы кайра эле утуп алган иш. Бул диний уюмдун түзүүдө бул жергиликтүү кеңештер менен 200 адамдын тизмегин согласовать этүү деген бир мыйзамдын конституцияга мыйзам туура кирдал келбейт деп ушундай ишти утуп алышкан болчу.
Биз жана дин.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына ылайык, учурда өлкө аймагындагы 3292 уюмдун 347 протестанттык диний уюмдар болсо, анын ичинен 41 Жахаванын күбөлөрүнө таандык. Сиз Азаттык радиосунда Канатбек Мурзахалилов даярдаган «Биз жана дин» түрмөгүн уктуңуз. Аны эфирге мен Санжар Иралиев сунуш кылдым.
өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, област керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнө сунуштап жаткан видео көзөмөл жүргүч технологиялар тынчсыздануу жаратат. Мындай оюн Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже эле кызматкери Гонконгдук Яо Ци Ян Азаттык радиосу менен маегинде билдирди. Ал Кытайдын улуттук электрониканы импорттоо жана экспорттоо корпорациясынын адамдын жүзүн тааный турган системаны Кыргызстанга акысыз берүү аракетин дагы маегинде сынга алды. Анда ал интервьюга кулак түшөлү.
Recently,
жакында сиз Eurasianet сайтына жарыяланган макалаңызда Кытай жашырын байкоо жүргүзүүчү технологияларын Борбор Азияга бекер эле берип жатканын белгиледиңиз. Алгач эмне үчүн мындай тыянакка келгениңизди жана Бээжиндин бул аракетинин себеп кесепетин толугураак түшүндүрүп бересизби?
Sure. So, first of all, when I say when I use the term surveillance or when I describe
Сөзсүз. Биринчиден мен чалгындоо же жашыруун көзөмөл жүргүзүү деген терминди эмнеге колдонгонумду айта кетейин. Биз сөз кылып жаткан технологиялар расмий түрдө жол кыймылын көзөмөлдөөчү системалар деп аталат. Бирок бул технологиялар Борбор Азиянын коомшусу Жаңда кандай колдонулуп жатканын көргөндөн кийин бир катар илимпоздор аларды чалгындоочу же жашыруун көзөмөл жүргүзүүчү каражаттар деп атаганга өтүштү. Шинжаңда мындай система жергиликтүү тургундардын кыймыл аракетин чектөө үчүн колдонулуп жатканын New York Times жана BBC сыяктуу дүйнөлүк маалымат каражаттары эвак эле аныктап чыгышкан. Шинжаңдыктардын кайда барып, эмне сатып алганы, чет өлкөдөгү кайсы адам менен сүйлөшүп жатканы көзөмөлдөнүп турат. Эми ушуга дээрлик окшош система чет мамлекеттерге экспортолуп жатат. Түштүк Африка Республикасы сыяктуу айрым өлкөлөр муну сатып алышууда. Ал эми Кыргызстан сыяктуу кайсы бир мамлекеттерге акысыз берилип жатат. Айтмакчы, Кыргызстанга көзөмөл жүргүзүүчү технологиялар гана эмес, айрым бир долбоорлор да кайтарымсыз сунушталууда. Мисалы, айрым жолдордун же суу электр станцияларынын курулушу же өтө төмөнкү баа менен же акысыз ишке ашырылып жатат. Кыргызстанга сунушталып жаткан көзөмөл системасы тууралуу сөз кылганда бир нече жыл мурдагы окуяларды эске сала кетүү керек. Анда кыргыз өкмөтү кытайлык Huawei компаниясы менен келишимди жокко чыгарганы белгилүү. Тактап айтканда, кыргыз тарап Кытайдын инвестициясынан баш тарткан чечим чыгарган. Буга карабастан, Кытай өкмөтү артка чегинбегенин, жок деген сөздү кабыл албай турганын көрүп жатабыз. Эми Кыргызстанга дагы бир күмөндүү компания сунушталууда. Кытай тарап бекер беребиз, сүйлөшүү жүргүзүүнүн кажети жок деп жатат.
This is the system that we will give you. You don't have a say because we're giving it to you for free.
But at the same time, ошол эле учурда кытайлык технологиялар тууралуу коомчулуктун пикири бир кылк эмес, бир тарабы коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн мындай технологиялар керек десе, кайсы бири Кытайдын продукцияларынан күмөн сынап турушат. Кыргызстандын мындай системаларды өзү жасап чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болуп жатканын эске алганда, Кытайдын сунушун анын бир жардам кылуу аракет деп мүнөздөсө болбойбу?
Well, I do not disagree with that, but with all things there are multiple implications.
Мен бул ойго каршы эмесмин. Ошонсо да анын ар кандай кесепети бар. Мындай системалар көчөлөрдөгү коопсуздукту камсыз кылат деген ойго дагы каршылыгым жок. Бирок бул максатты ишке ашыруунун толгон токой жолдору бар. Мисалы, жол кыймылына көзөмөл жүргүзүүчү технологияларды орнотуп койсо эле жолдор коопсуз болуп калбайт. Кыргыз өкмөтү айдоочулук күбөлүктү сатып алуу сыяктуу көйгөйлөрдү чечиши керек. Айдоочуларга күбөлүк берерден мурда аларды тыкыр экзаменден өткөрүү, жол белгилерин орнотуу сыяктуу чаралар деле жол коопсуздугун камсыз кылууга чоң жардам бермек. Андыктан камералар менен жабдылган система маселени чечүүнүн жападан жалгыз жолу эмес. Анын үстүнө мындай технологияны бекер алуунун артында тынчсыздануу жараткан бир топ жагдайлар болуп жатпайбы?
Concerning things that are implicated when you take something for free.
I wanted to ask about these.
Ошол тынчсыздануулар тууралуу кененирээк сурагым келип жатат. Кытайдын жол коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүүчү системалары бир гана Кыргызстанга эмес, Борбор Азиянын Өзбекстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөрүнө да келип жатканы белгилүү. Коомчулук Кытайдын ушу жол коопсуздугун камсыз кылат деген системаларынан эмне үчүн кооптонушу керек деп эсептейсиз?
You see, China is not just investing in Central Asia. China is investing everywhere. And what is China doing in Central Asia is also doing.
Кытай бир гана Борбор Азияга эмес, дүйнөнүн булуң бурчуна инвестиция салып жатат. Борбор Азияда эмне кылып жатса, ошого окшош кадамдарды Түштүк Америкада, Чыгыш Европада, Кавказ аймагында, Түштүк Чыгыш Азияда да таштап жатат. Бирок Борбор Азиядагы өнүгүүлөр эмне үчүн көбүрөөк камтамачылык жаратат? Бул суроонун жообу Шинжаң аймагына барып такалат. Ал жакта жергиликтүү тургундарды көзөмөлдөө үчүн технологиянын акыркы үлгүлөрү колдонулуп жатат. Эл мындай көзөмөлдөн качып кутула албайт. Мунун эпкини башка өлкөлөргө да тийиши мүмкүн. Мисалы, Кытайдын кайсы бир жараны же анын үй бүлөсү Борбор Азияга жер которуп кеткендей эле. Кытайдын системасы ал адамдарды көзөмөлгө алуу үчүн колдонулбайт деп ким кепилдик берет? Бул тынчсыздануу жараткан жагдай. Балким буга жергиликтүү тургундар анчейин деле кабатырланбай чыгар. Анткени адатта Кытай башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишпегенге аракет кылат. Бирок Кытайдын жарандыгын алып жүргөн бир кыргыз болсо, эгер анын Кытайдагы үй бүлөсү өкмөттүн эрежелерине туура келбеген иш кылган болсо, анда Бээжин ал адам тууралуу маалымат талап кылышы мүмкүн. Буга кошумча Шанхай кызматташтык уюму террорчулукка, жикчилдикке жана диний экстремизмге каршы кызматташууну алга сүрөп келет. Дал ушул үч себеп Борбор Азияны таяныч катары санаган Шинжаңдын тургундарын бутага алуу үчүн колдонулуп жатат. Узак убакыт бою Шинжаңдын экономикасы Кытайдын башка аймактарынан бөлүнүп турду. Бул чөлкөмдүн экономикасы Борбор Азия менен карым-катнашка абдан көз каранды. Көптөгөн жылдардан бери Шинжаңдын эли да Борбор Азия менен жакын байланышта. Ортодо жакын мамиле бар. Кезинде эки тараптын эли эч кыйынчылыксыз эле эки жака каттап, соода бизнес алакаларын жүргүзүп келген. Азыр болсо өзгөчө Кытай тараптагылар үчүн чек арадан өтүү барган сайын кыйын болуп баратат.
But now it's becoming more and more difficult.
Yeah, as you
сиз айтып өткөндөй, кыргыз өкмөтү жол коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыз кылуу максатында кытайлык CEIC компаниясынан адамдын жүзүн тааный алуучу технологияны акысыз алууну көздөп жатат. Бээжин болсо мындай технологияга көп акча салып жатканы белгилүү. Ошол эле учурда АКШ, Британия сыяктуу батыш өлкөлөрү Huawei сыяктуу кытайлык компанияларга кооптонуу менен карап жатышат. Мисалы, Британияда 5G мобилдик түйүнү боюнча долбоорго кытайлык компанияны кошуу керекпи деген суроо талкууланып жатат. Бул мамлекеттер эмнеден кооптонушат? Кытайдын башка өлкөлөргө орнотулган технологияларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болобу?
Now, I'm not a technology expert. And even if I were a technology expert, I would not have.
Мен бул тармакта адис эмесмин. Бирок эгер IT адиси болсом да, Huawei'дин операциялары кандай жүргүзүлөрүн биле алмак эмесмин. Андыктан Кытай өкмөтү чет өлкөдөгү маалымат базаларына кирүү мүмкүнчүлүгү болобу деген суроого 100% ишенимдүү жооп бере албайм. Бирок Кытай көзөмөл жүргүзүүчү технологиясын сунуштап жаткан мамлекеттердин көбүнүн бул системалардын ишинин натыйжасында чогулган маалымат базасын туруктуу камсыз кылып турууга чама чаркы жетпейт. Мунун ичинде маалымат базасын сактоо, анын агымын тескөө сыяктуу жумуштар бар. Мындан тышкары, кыргыз өкмөтү менен Кытайдын ортосундагы келишимде акысыз кеңеш берүү кызматы, акысыз программалар тууралуу сөз болуп жатса, анда Кыргызстанда бул системаларды кантип башкарууну билгендер жок болсо керек деп ойлоп жатам. Ал үчүн Кытай тарап бул системаларды кантип иштетүүнүн жолдорунун аки чүкүсүнө чейин үйрөтүшү керек болот. Андыктан кеп бул системаларды Кытай 100% көзөмөлдөйбү дегенде эмес. Кеп биз бул технологияларды өзүбүз жасабагандыктан алар кандай иштээрин, кайсы чекке чейин колдонуларын ишенимдүү түрдө айта албай турганыбызда. Бул системалар Кытайдын өзүндө кандай иштеп жатканын эске алганда, алар жергиликтүү эл каалабай турган деңгээлде кол колдонулуп кетиши мүмкүн деп кабатырланууга негиз бар.
What is happening in inside China from what we know, it is a justified worry. that these systems can be used in a way that locals do not want.
I think nowadays
азыр коомдук тартипти же жол коопсуздугун камсыз технологияларды өз алдынча эч кимдин жардамы жок жасап алган мамлекеттер өтө көп эмес. Учурдагы шарт эс калганда Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөр бул маселеде батыш мамлекеттеринде, Кытайда же Орусияда жасалган технологияларга таянууга туура келип жатат. Ошол эле кезде коопсуздукту камсыз кылууда жаңы технологиялардын жардамынан толугу менен баш тартып коюу да кыйын. Мындай кырдаалда чет өлкөдө чыгарылган технологияларды алып келүүдө эмнелер эске алыныш керек?
Western countries.
I think if a company is trying to sell you something, you listen carefully to what they try to sell you. And then you have a look.
Менимче, кайсы бир компания өзүнүн кызматын сунуштап жатса, алардын эмне саткысы келип жатканын кылдат угуп чыгуу керек. Андан соң алардын продукциясы чынында эле убада кылынган деңгээлде иштей турганын текшерип чыгуу зарыл. Мисалы, Кытай өкмөтү Борбор Азияга келип, биз силерге жол кыймылына байкоо салуучу технология беребиз десе, силер камералар кайсы жерлерге орнотуларына кызыгып көрсөңүз болот. Мисалы, Душанбеде Кытайдын камералары автоунаалар жүргөн жолдорго гана орнотулган эмес. Аларды парктар сыяктуу коомдук жайлардын ичинен да тапса болот. Эгер булар жол кыймылын көзөмөлдөгөн камералар болсо, анда алар эмне үчүн эл эс ала турган парктарда турат? Менимче, бул суроону өкмөт берип, камералар коюла турган жерлерди өкмөт аныкташы керек. Ооба, айдоочунун жүзүн аныктай алган технологияны колдонуу аракетин түшүнөм. Ошол эле учурда жол кыймылын көзөмөлдөгөн бул камералардын баардык жерге орнотулушун каалабайм.
But I also do not think that the cameras should be everywhere if it's only for traffic.
Кытайдын Борбор Азия өлкөлөрүнөн сунушталып жаткан видео көзөмөл жүргүзүүчү технологиялардын күнгө тескери тууралуу Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын кенже элеме кызматкери Гонконгтук Яо Циян азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болот?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактарыбызды алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Биз эми берүүбүздүн арындан келген баян менен улансак, Кочкор районунун Исакиев айылында жүндү кайра иштетүүчү чакан цех ачылды. Учурда бул ишканада 10 жакын киши иштеп жатат. Алар акырдык менен продукциясын сатууга чыгарып, ишкананы кеңейтүү максатын көздөп жаткан экен. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Бул кичи аппарат койдун жуулган жүнүн тытып, кийиз жасоого даярдайт. Кубаттуулугу саатына 8 кг жүндү кайра иштете алат. Бул шаймандан башка ишканада жүн жуучу, кийиз жасоочу жабдыктар бар. Жалпы баасы $3000 ашык мындай жабдыктарды Жапония элчилиги азык-түлүк программасынын негизинде Исакиев айылына жардам катары белекке берген.
Технологтор келди дагы 3 күн бизге окутуп кетишти. Ошол технологтор көзүнчө жуудук, сыктык, кургатканды үйрөтүштү, жүн тытканды үйрөтүштү. Ошолор кеткенден баштап биз өзүбүз иштеп баштадык. Бизге жакшы эми бул проектиге биз аябай ыраазыбыз. Себеби жеке эле бизге станокторду берип коюу эмес, булар үйрөтүп атат да аябайчы. Мурда биринчи келишип тиги 3-4 күн бизнес план түзгөндү, кантип иштеш керекин үйрөткөн. Анан технологтор келип бул станоктор менен кантип иштеш керекин үйрөттү. Андан кийин келишип тиги муну кантип упаковка кылабыз, кантип этикетке чаптайбыз деп ошолордун баарын үйрөтүп атышат да.
Айылда жаңы ачылган бул ишканада азыр 10 жакын аял иштеп жатат. Алар сех өндүргөн продукциясын сатып киреше тапмайын, эмгек акы алышпайт. Аялдар адеп ушундай шарт менен ишке кирген.
Бизге аябай жакшы болду да, аябай күлүшөлү болду. Жүн тыткыч өсүп келди, жүндөрүбүздү алып кетип ушул жака тыттырып жууп алабыз. Бияка жуугучу да бар. Анан бул киш жагында ошо көптөн бери элдер деле жасабай калганда, анан бизге аябай жакшы болду, айыл элине дагы бизге дагы. Ушу кийиштерди жасап ушундай кол өнөрчүлүк кылып иштегенге бизге аябай жакшы болду да ушу ачылыш.
Айылдарда акыркы кезде койдун жүнү баа болбой ыргытылып калган. Анын үстүнө аны үй шартында жууп тазалап иштетүү оңой түйшүк эмес. Айылдагы кайра иштетүү цехтин ачылышы жүндүн баркын көтөрүп, кайра элди кызыктыра баштады. Ишкананын жетекчиси иш илгерилеп кетсе, кыздардын себин чыкыйта даярдай турган күн алыс эмес дейт.
Сатурне Морикреди мисалы үчүн биз выставка даярдап атабыз. Беш күн ошол биздин проектте дагы 5 күнгө бизге орун алып берди Бишкектен. Ошол жака алып барат экенбиз, анан кийин сатабыз 5 күн. Анан эми канчасы өтөт, канчасы өтпөйт эми ал келечек киши да.
Ошол жерде сынга ойлоп келдиңиз.
Сынга ойлоп буюрса, ой, берди жакшы деген келиндер, мен жакшына коюп атсат, ой сумагы жагат мисалы үчүн. Анан ошондой койкот жасап берсе өтө эле болуш керек.
Кочкор айыл аймагынын башчысы айылдагы жумушсуздук маселесин жоюу максатында ушуга окшогон кичи ишканаларды ачуу аракеттери болуп жаткандыгын белгилейт. Демилгелер эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашырылып жатат. Азыр дагы бир долбоор ошондой колдоо таба турган болсо, бул айылда картошканы кайра иштетүүчү ишкана ачылып калышы мүмкүн.
Картошканы иштетүүчү бизде эми көбүнчө жалаң эле ушул кочкордун ичинде билесиздер, картошка аябай жакшы өсөт, элдин көбү да картошка өндүрөт. Ошон үчүн бизге ушул картошканы иштетүүчү бир ишкана, анан картошканы сактоочу логистикалык борбор курушубуз керек болуп атат. Бизге ошол эң негизги азыркы көйгөйлүү болуп аткан нерсебиз ошол да.
Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча облуста 1 миллион башка чукул майда жандыктар бар. Алардын басымдуусу кылчык жүндү койлор. Жүнгө суроо талап жоктугунан ушул жайлоолордо тонналаган жүн талаага ташталып өрттөлгөн учурлар аз эмес. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын көк бөрү курама командасы ушул жылы Өзбекстанда өтө турган дүйнө чемпионатына катышпоо тууралуу чечим кабыл алууда. Көк бөрү федерациясы алдын ала мындай чечим кабыл алууга турнир эрежесин өзгөрүп кеткенин, анын ичинде көк бөрү оюнунда тайказандын жоктугу менен түшүндүрүүдө. Өз кезегинде Өзбекстандагы алам чемпионатына кыргыз көк бөрчүлөрү катыша берели деп айткандар да бар арасында. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
26-сентябрда көк бөрү федерациясынын башкармалыгы жыйын уюштуруп, Өзбекстанда өтө турган көк бөрү боюнча дүйнө чемпионатын алдын ала талкуулашты. Федерациянын башкы катчысы Кубатбек Аскарбеков расмий Ташкент дүйнө чемпионатынын жобосун жөнөтө электигине карабай, кыргыз тарап алдын ала өз чечимин жарыялоону туура көргөнүн билдирди. Себеби Өзбекстандагы чемпионат мурдатан бери эле Казакстандын көк пар оюнунун эрежеси менен өтө берүү туурасында айтылып келатканына байланыштуу, Кыргызстан алдын ала өз позициясын чыгарды.
Даже если азыртан баштап положение келсе, приглашение келсе, 2 айга жетпей убакыт калган да. Мындай айтканда бир жарым ай. А бир жарым ай өзүңөр билгендей, бул тренировочный полный цикл тренировочный сборный так келбейт да, не подходит. Не успеем подготовиться даже. Нормально.
Аскарбековдун айтуусунда жалпы жыйынга катышкан башкармалыктын 18 мүчөсүнүн 17 Өзбекстанга Кыргызстандын курама командасын жөнөтпөө тууралуу чечимди колдоду. Жыйынга катышкан Сарыөзөн командасынын жетекчиси Рамис Жунусалиев кабыл алынган чечимди расмий деп атабоо керек дейт. Ал эгерде Өзбекстандан келе турган жободо тайказан менен ойноо камтылган болсо, Кыргызстандын курама командасы Ташкентке бара турганын кошумчалап өттү.
Азыр болсо алдын ала эле мындай биздин ой пикирибиз да, мындай айткандачы, эч кандай чечим эмес, ой пикир. Эгерде келип калса кандай кылабыз деген эле тема болду да. Эгерде кудай буюрса келип расмий түрдөчү чакыруу ошондо правлениянын жыйыны болот. Ал жака болсо ошол жерден чечим окончательный чечим ошол жерден кабылданат да.
Анткени менен көк бөрү боюнча Өзбекстанда боло турган дүйнө чемпионаты кандай эреже менен өтпөсүн Кыргызстан өзүнүн курама командасы менен катышы керек дегендер четтен чыгат. Алсак белгилүү улакчылардын бири достук командасынын чабуулчусу Манас Ниязов кыргыз тарап алдын ала өз чечимин чыгарууга шашпастан Ташкент менен сүйлөшүүлөрдү улантып Ымалага келүү жолдорун издеш керек деген ойдо.
Эмнелик жакшылап сүйлөшүп биргенчи эмне келип барып ойносо шашалмакчы эми кыргызстан билдирген бул сүйлөшүүлөрдү эч көтөрбө. Бир чечимге келип алар да бир шарттарга кичине көнсө болсок деген.
Эл аралык көк бөрү федерациясы ушул жылдын февраль айында Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында конгресс өткөрүп, көк бөрү оюндарынын эрежесин бир топ өзгөрткөн. Анда көк бөрү оюндарын 3 таймдан 2 таймга кыскартуу, аттарды такасыз талаага чыгаруу, улактын ордуна жасалма муляшты тартуу жана тайказанын алып таштап, анын ордуна жердеги чийинге ойноо тууралуу эреже кирген. Бул эрежелердин өзгөрүшүнө Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясы каршылыгын билдиргенине карабай, жыйындагы көпчүлүк өлкөлөр жаңы эрежелерди колдоого алган. Көк Бөрү оюндарынын комментатору Табылда Асагалиевдин айтуусунда, Кыргызстан Көк Бөрүдө ири оюнчу экенине карабай, Казакстан өз эрежелерин башка өлкөлөргө таңуулап, Көк Бөрүнүн өнүгүшүнө бут тосту.
Мына бул Ташкенттеги, Самаркандтагы чемпионатка дагы казактар өтө деп тааныч. Өзлөрүнүн оюнун таңуулап дүйнөгө таанытылды. Көк Бөрү казактыкы деген сөз. Андай оюндарга биз катышпашыбыз керек да булчу. Акыры айланып отуруп кыргыздарга келет кайрачы, ошол эле оюнчулар биздин тайгазанга ойной берет.
Казакстан жаңы эрежелерди киргизүүдө оюнчулардын жана аттардын жаракат алуусун минималдаштырганын негиз келтирип келет. Ошондой эле алар сунуштаган Көк Бөрү кооптуу оюндан гумандуу спортко айланганын, эл аралык деңгээлге жайылтууга жеңил болоорун кошумчалашкан. Өзбекстан буга чейин Көк Бөрү боюнча ири чемпионаттарды өткөргөн эмес. Ага карабай, бул чемпионатта эң эле күчтүү командалар Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан саналууда. Болжолдуу маалыматтар боюнча Өзбекстандагы Көк Бөрү боюнча дүйнө чемпионаты ноябрь айынын ортосунда өтмөкчү. Ага 10 кочкул өлкөнүн катышышы күтүлүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.